večer, vážení posluchači, na spíše odpoledne, protože už máme pomalu léto. A tak tady máme pořád jako každé pondělí od 17 hodin nad dopisy posluchačů. V první řadě bych chtěl těm, kdo nás v současné době poslouchají a psali si nám o samolepky na auto, takže ta první várka vás, žadatelů o samolepky, jsme posílali v týdnu. Minulý týden jsme posílali dopisy na adresy, které jste nám uvedli. Máme tady další várku žadatelů o tyto samolepky, které na tom autě vypadají opravdu pěkně, protože to máme na vlastním autě. A musíme se chvilku poprosit o pozdržení, protože nám ta první várka došla. Musíme je dát udělat, budeme to dělat zítra a jakmile ty samé samolepky nám ta firma udělá, tak je budeme posílat. Nechceme vás žádat o to, abyste nám zaplatili náklady, které s tím máme, protože jenom pro vaši informaci, jedna samolepa výrobat jedné samolepky stojí téměř 50 korun plus poštovné, ale my to od vás nechceme, protože jsme vděční, že nás budete propagovat a jenom doufáme a věříme, že nás nebo naši práci oceníte vašimi příspěvky. Není to žebrání, jak jsme byli osočení jiným vysílatelem, nýbrž on to dělá taky mimo jiné, ale je to žádost o vaši podporu, protože toto rádio je pro vás. Informace, které od nás získáváte, se nikde jinde nerozvíte, ani na onom vysílači jiném. Takže to je jenom k tomuto. Všechny vaše žádosti budou na samolepky, budou samozřejmě vyřízeny, jakmile nám je firma dodá. Tak teď další taková věc. Poslal mi mail jeden podnikatel z Liberce. Já jsem neměl čas mu odpovědět mailem, budu mu odpovídat zítra ráno, který nám nabídl, protože obhospodařuje billboardy na Liberecké nebo v Liberci, že mu musíme poslat naše logo a nějaký text ve vysokém rozlišení a že by nám ho tam jako sponzorský dar na ten billboard umístil. Takže samozřejmě tomuto podnikateli velice děkujeme a kolega Martin Dukát už pracuje na tom, aby udělal logo a text s velmi vysokým rozlišením, tak, aby se dala ta fotografie nebo to počítačové zobrazení, aby se dalo zvětšit. Dále jsem tady dostal dopis od jednoho mail, já ho nebudu číst, je dlouhý, obsáhlý, už je to po několikáté. Je to nějaký člověk, který se označil jako katolický kněz a který mi v podstatě vyčítá, že dáváme u nás v rádiu místo byzantským biskupům Timotejovi a Metodiovi a že oni neuznávají svatost papeže Františka, který je hlavou křesťanstva a tak dále. Já jsem na ten první mail vůbec neodpovídal, protože on chtěl mít pořad u nás v rádiu a já nechci dělat ze svobodného rádia rádio náboženské, to v žádném případě. A jediná výjimka jsou pořady s biskupy Timotejem a Metodějem a to proto, že oni jako jedni z mála katolických kněží, protože jsou to řecko-katoličtí biskupové byzantské církve, tak oni říkají pravdu takovou, jaký cítíme i my a nebojí se jít se svojí kůží na trh. Ale v žádném případě nebudu dělat pořady s představiteli katolické církve, kterých si naprosto nevážím, už jenom proto, že katolická církev, jak známo, díky podvodným restitucím, je nejbohatší organizace v České republice. Žádná jiná organizace nemá takovej majetek a nedostane během 30 let, protože to bylo na 33 let, takže ještě 31 let budou dostávat celkem dalších asi 60 miliard korun. a to jim nestačí a už je tady podána u soudu řada žalob katolickou církví na další a další požadavky na restituce. Například jsou žaloby na obec, které podle katastrálního úřadu a podle odpovědných úředníků, které jsou mimo restitučních nároků a obec tam má v územním plánu nové sídlo. To znamená, že tam by měly vyrůst nové domy pro obyvatele. A církev tyto pozemky teď vyžaduje u soudu, katolická církev. Takže s katolickými kněžími pořady dělat nebudu, už jenom proto, že bych se s nimi musel dohadovat a nemá to smysl. Zkrátka, nebudeme tady, jsme se dohodli ve spolku Svobodné rádio, že nebudeme z našeho rádia dělat rádio náboženské. Tak to bylo k tomuto. Další věc, která přišel mi tady hezký mail, je to od našeho posluchače Michala, jestli se já se podívám. Ano, je to Michal a ten mi napsal krásný mail, děkuji za něj. Přeji hezký den, pane kapale. Na vaše pořady se vždy klepu jako malý Jarda na Vánoce. Musím vás pochválit za vynikající práci ohledně šíření pravdivých informací, faktů a zprostředkování pořadu s osobnosti s osobnostmi jako Martin Koller, Radim Valenčík, Tomio Okamura a tak dále a tak podobně. A držím vám palce ve vaší další práci. Zhruba před 2 měsíci jste v jednom ze svých pořadů s hosty zmínil, že jste snad na iDNESu nebo novinkách.cz zahlédl předvolební preference politických stran a hnutí, kde se průzkum dělal na několika tisících lidí s tím, že průzkum nedělala žádná agentura na žádnost nějaké strany a v tom průzkumu byla strana pana Okamury na 2. místě, těsně za zlořádem, šlendriádem a ušopleskem Babišem. Na internetové stránce www.ihlaste.cz je internetový průzkum volebních preferencí. Faktem je, že tato anketa je spuštěna od konce roku 2015, ale zajímavější je, že jde o hlasování, které je přímo spojeno s IP adresou hlasujícího. Takže jednou odhlasujete a už to víckrát nejde, což je fajn. Strana pana Okamury SPD tam má preference 48,6%, židobolševik Bureš ubohých 10,1% a do dnešního dne, tedy do 20.5.2017, hlasovalo 9994 lidí. Tomu já říkám průzkum se vším všudy. A tady je uveden link přímo na hlasování, já ho přečtu. www.ihlas.cz / komu dáte hlas v příštích volbách 2015. Dále bych vám chtěl poděkovat za ochotu a maximální vstřícnost v interakčních částech pořadů s hosty. Vím, že je to těžké přečíst nebo zodpovědět co nejvíce dotazů, zvláště když vám neustále řinčí telefon. Závěrem svého e-mailu bych rád slyšel váš názor na propagaci a šíření svobodného rádia. Nechal jsem vyrobit malé klasické vizitky, zatím asi 20 kusů, s webovou adresou svobodného rádia a vaším logem. Dotaz na vás směřuje proto, jestli vám tento můj krok nevadí. Jde mi o to, abychom nebyli v kontaktu s ohledně autorských práv a tak podobně. Protože si myslím, že to je dobrá věc, když někomu, kdo ještě není vaším posluchačem, o vás něco povím, nebo útržek pořadu pustím a následně mu předám vizitku s webovou adresou svobodného rádia a zpřátelených webů. Takže, pane Milane, samozřejmě, v první řadě vám děkuji za ten nápad a to je přesně to, co my tady na Svobodném rádiu, ale i pan VK v Aeronetu říkáme, že pokud nám šířit, tak si mají najít vlastní cestu. Toto je jedna z těch cest. Na druhou stranu, to už jsem o tom hovořil v začátku pořadu, my budeme posílat lidem, kteří si o to napíší a píšete si často, naše samolepy na auta. Já je mám nalepené na autě vzadu, protože jezdíme hodně přes Prahu a tam ty auta, které jede za mnou, to vidí. A sám jsem byl svědkem toho, že když jsme stáli na parkovišti před obchodním domem při nákupu, takže tam stáli nějací lidé a z toho auta si tu naši adresu opisovali. Takže to považuji za velmi dobrý počin a tyhle ty vizitky, to je totéž. Samozřejmě ještě vám napíšu, pane Milane, jestli mi neslyšíte, protože náš souhlas máte. Na rozdíl od dalšího posluchače, který volal jak ke mně do pořadu, tak do Dynamitu a volal i do jiného rádia s tím, že by chtěl šířit plakáty se všemi alternativními médií, nebo aspoň s některými, ale s těmi my nesouhlasíme. Víte, v tomto prostředí mediálním je tvrdá konkurence. Je to vidět i na tom, že na nás ostatní některá média tvrdě a neustále útočí právě proto, že jim bereme posluchače. No, ono se jedná také o témata, které nabízíme našim posluchačům a kvalitu hostů. Máte naprosto jiný pořad, když přijde veřejně známá osobnost a osobnost, která má co říci, ví, jak se to má a ví, zná informace, a nebo když tam přijde někdo neznámý, nějaký člověk, který by jenom chtěl prezentovat svoje vlastní názory. To má daleko menší vypovídací hodnotu. A podle toho se právě poznají i množství posluchačů. Takže samozřejmě nedostal ten člověk, který nás umístil, naše logo, nedostal, protože na něj máme copyright na naše logo. My máme všechno podle zákona. Tak nedostal náš souhlas a já jsem to psal i na té na internetu, že s tím nesouhlasíme, abychom byli spojováni s rádiem, které považujeme za Fiat alternativu a propagátora nového světového řádu a podobných nového New Age, nového věku a tak dále a tak dále. Takže na rozdíl od tohoto plakátu s těmi vizitkami samozřejmě, pane Milane, souhlasíme, protože ty dělají reklamu nám. Tak tady nám poslali posluchačka Jarmila, která by měla také zájem o samolepku na dvě auta, protože by nás chtěla propagovat a stala se naší stálou posluchačkou. Takže paní Jarmila už se zařazená do seznamu a jakmile nám přijdou ty zmiňované samolepy nové, protože ty první jsme už, a měli jsme jich asi stovku, ty už jsme rozdali, takže ty samozřejmě vám pošleme, jako každému, kdo si o ní napíše. Já jsem tady dotaz od posluchače, který se podepsal Jiko, a zodpověděl jsem mu na příčiny vládní krize a to tady nebudeme dělat. Jako nebudu číst, protože to bylo velmi obsáhlé. Podíváme se na další mail. Poslal nám posluchač takový mailík. Je to posluchač, který se podepsal jako nečitelné jméno 75 Abraxas 75 a který nám poslal informaci, že se v Praze, konkrétně na Praze 1, budou vytvářet protikuřácké hlídky po 31. květnu, které budou sledovat, zdali se v předzahrádkách u restaurací, tedy na veřejném prostranství, nekouří. A jenom na tyto protikuřácké hlídky Praha 1 utratí za ně 600 tisíc korun. Vážení přátelé, já naprosto chápu nekuřáky. V místě, kde se nekouří, mě jako kuřáka by ani nenapadlo si zapálit, a už jsem to říkal ještě několikrát a zopakuji to, když jsem na návštěvě někde u lidí, kde se nekouří, i když mě nabádají jako kuřáka, abych si zapálil ke kávě, tak si tu cigaretu nezapálím a to kávu si radši nedám, protože by mě fackovala hamba. Ale připadá mi to a bavil jsem se s majitelem jedné restaurace, která je velmi, ale opravdu velmi navštěvovaná a oni mi říkali, i ti zaměstnanci, i ten majitel, že ta restaurace ho stála, že si koupil před lety několik milionů korun. Několik milionů korun stálo vybavení a zahrádka v uzavřeném prostoru vlastního domu a že mu připadá, sám pan majitel je nekuřák, ale připadá mu jako nepřípustné ovlivňování soukromého podnikání a v podstatě se jedná o diskriminaci soukromých podnikatelů, majitelů restaurací, kteří ve vlastním soukromém majetku nesmějí povolovat to, co jim nevadí. Takže tento majitel vyčlenil jednu prostoru té restaurace a říká, že každý den, ve všední den tam chodí po dobu oběda na 1000 až 1200 lidí, tak je to velice známá restaurace, na večeře to též, že vyčlenil jednu prostoru přes léto venku, přes zimu úplně v jiné části té restaurace, označil jako kuřácký klub, protože si je vědom toho, že by mu tam lidé, kteří si dají v oběd kávu a cigaretu, nechodili. A i on sám jako nekuřák tvrdí, že je to nepřípustné zasahování do soukromých práv vlastníka objektu a soukromého podnikatele. Takže to jenom a ta Praha 1, když se podíváte na Praze 1, tak tam by bylo potřeba toho udělat tolik. Ne, oni 600 tisíc korun utratí za nesmyslné protikuřácké hlídky, které podle našeho právního řádu stejně nemají žádná práva. Protože tyto protikuřácké hlídky budou zřejmě dělané nějakými brigádníky a ti se musí řídit platnými zákony jako ti, kteří tam budou venku kouřit. Takže je to naprosto vyhozené peníze a já to považuji za další krok nového světového řádu na zotročení lidí. První takový kroky byly, a to si málo kdo z nás uvědomuje, povinné poutání se v autech. Protože když zkusíte statistiky na počet nehod tehdy, když se to nesmělo, nemuselo dělat, a teď, tak na počet nehod těch mrtvých nijak neubylo. Pokud je nehod míň, tak to je tím, že jezdí lidé opatrněji a zodpovědněji, a pokud je méně mrtvých, tak je to tím, že si je méně mrtvých těžkých, je teda méně těžkých nehod s následkem smrti. A hlavně změnila se rétorika policie, protože zpočátku bylo v policii jakoby uzákoněno, že zraněný při automobilové nehodě, který na následky této nehody zemřel do 3 dnů, byl uveden jako smrtelná oběť nehody. Aby se zlepšily statistiky, tak se teď tyto zranění následkem nehody do těch obětí nehody nepočítají. Počítají se jenom ti, kteří zemřou přímo na místě té nehody. Stačí, aby ho odvezla živého sanitka do nemocnice a on večer zemřel a už není ve statistice zemřelých následkem nehody. Takže takovým způsobem se tady čachruje z čísly, aby byla tato vláda dobrá a jak se stará. Není to tak, je to tím, že se tady takhle lže. Poslala mi ze Slovenska paní Ingrid mi poslala mail s tím, já ho přečtu. Dobrý den, pane Kapal. Pozorně jsem poslouchal, já to čtu česky, protože jsem se snažil to číst slovensky, A potom mi nějaký posluchač ze Slovenska napsal, abych to radši překládal do češtiny, protože ta moje slovenština je hrozná. Měl pravdu, takže to překládám do češtiny rovnou. Poslouchal jsem vaši relaci o nepodmíněném příjmu. Při informaci, že by se zrušily i důchody a každý by dostal stejně, mě napadlo, jak by zareagovali takoví vojáci, generálové, politici, ex-prezidenti a ještě nevím kdo. Zkuste si představit jejich skřivené tváře a srdcervoucí protesty. Já jsem se při této představě zdravě zasmála a přeji vám jako nádherný vstup do nového dne tento úsměv. S pozdravem a úctou Ingrid z Banské Bystrice ze Slovenska. Tak vážení, a teď pozorně poslouchejte. Ti ekonomové, sociologové, kteří to tady u nás propracovávají, dostali to za úkol na Karlově univerzitě, jmenují se Huber a Marek. Já jsem v tom pořadu je citoval, ty jejich odůvodnění v originále, protože jsem si ty materiály našel, tak ti opravdu spočítali, aby na tom stát ušetřil, protože ten nepodmíněný příjem se dělá jenom z toho důvodu, aby stát ušetřil mandatorní výdaje, které jsou nejvyšší položkou státního rozpočtu. Mandatorní výdaje jsou povinné výdaje. Tak opravdu spočítali 6 000 korun pro Českou republiku. Pravda, spočítali to v roce 2016, protože tento materiál byl s předstihem zpracovávaný v loňském roce. Spočítali to, opakují, na 6 000 korun. A žádné další dávky, včetně důchodů, se nepočítají. Ale v tom materiálu, tam se vypočítávaly v tom materiálu dávky, které by se zrušily. Například podpora v nezaměstnanosti, takzvané dávky v hmotném nouzi, podpora při mateřství, mateřská dovolená, porodné, příspěvek na dopravu, příspěvek na bydlení, příspěvek na otopy. To všechno využívají naši nepřizpůsobiví občané a proto dostávají taky ta rodina, to jsem viděl já, pětičlenná rodina si šla přede mnou na poštu a vybírala si 37 000 korun a já jsem to viděl, protože jsem stál za nimi. Na vlastní oči jsem to viděl. Takže nikde se tam, vážení přátelé, nepíše o takzvaných vojenských a policejních výsluhách. Tam se vyjmenovaly všechny možné dávky, konkrétně, které dostávají obyvatelé nebo občané České republiky. Ale nebylo tam v tom materiálu ani jedno jediné slovo, že by se jednalo i o zrušení policejních a vojenských výsluh. Takže můžeme si říkat, že budou zrušeny, anebo že zůstanou, nevím. Nicméně, já jsem té paní Ingrid napsal, že politici a ti generálové mají takový příjmy, že by nebyl problém si za jejich života, na rozdíl od obyčejných lidí, ušetřit na ten důchod nějaký ten milionek a potom si ho v klidu užívat. A jenom pro ilustraci, vážení, mám zjištěno a doloženo svědecky třemi svědky, a dva z těch svědků jsou úřední osoby, to znamená spadající pod úřední zákon. Bývalý generál, bývalý ministr obrany, bývalý náčelník štábu v jedné osobě a současný starosta města a současný poradce prezidenta na částečný úvazek dostává výsluhu generálskou a ministerskou a vojenskou toho náčelníka generálního štábu ve výši 70 000 korun měsíčně. Protože dělá poradce prezidenta republiky na krácený úvazek, dostává už jenom 20 000 korun měsíčně. A protože dělá starostu 20 tisícového města, tam činí úhrada neboli mzda 58 000 čistého, no, řekněme 60 000, protože tam jsou ještě nějaké odměny k tomu a tak dále. Takže si spočítejte, 70 a 20 je 90 a 60 je 150 tisíc měsíčně. 150 tisíc měsíčně. A jsou tady lidé, a psala mi to tady chudák jedna paní, že má důchod 3 800 korun. 3 800 korun. Není to nemravnost? Není to doslova zrůdnost, aby vojáci a policisté dostávali vůbec nějaké výsluhy? A jako druhý protiklad máme doloženo a zjištěno, že horníci v Mostecké uhelné oblasti, kteří fárají pod zem, tak mají 20 500 korun hrubého. Za hornickou práci mají hrubého 20 500 korun. A voják, jenomže byl voják a nic nedělal, byl generál, tak má 70 000 korun výsluh. A protože v tom materiálu ekonomů a sociologů Marka a Hubera, ten Marek je příjmení, on se jmenuje David Marek, se nehovoří o těchto výsluhách výslovně, tak nevím, jestli by byly zrušeny nebo ne. Ale osobně se domnívám, že tyto übermensch nadlidé by tyto výsluhy dostávali a ten nepodmíněný příjem s osekáním všeho ostatního příjmu by se týkal jenom těch obyčejných lidí dole, jako obvykle. A navíc, teď udělali jsme, dostali jsme informaci, jak to už asi víte, že počátkem 90. let za ministra zdravotnictví Bojara vznikla kauza Diag-Human a byl to podvod na náš stát. Tehdy se objevil podnikatel jménem Šťáva a chtěl uzavřít s českým státem, reprezentovaným ministerstvem zdravotnictví a zmiňovaným ministrem Bojarem, smlouvu o vykupování a obchodu s lidskou plazmou, tedy ne krví, ale tou plazmou. Jenomže náš stát a politici tehdejší, jak byli neskušení, tak tuto smlouvu podepsali, ale posléze zjistili, že v několika zemích Evropy tento podnikatel Šťáva má nejen zákaz obchodování s touto lidskou komoditou, ale dokonce jsou na něj vypsány zatykače ve 2 nebo 3 zemích. Tuto smlouvu zrušili. A o to panu Šťávovi šlo. Diag-Human, o tomu šlo. Okamžitě, protože bydlel tady, když jsme vstoupili do Evropské unie, tak tady neplatilo vydávání ještě v té době. Teď, kde žije, nevím. Ale okamžitě nás zažaloval u mezinárodních arbitráží a ty arbitráže se táhly, peníze narůstaly, protože on věděl, že nesmí s tou plazmou obchodovat. A zároveň věděl, že Česká republika mu ji nesmí prodat. A tak se obrátil na arbitráž a požadoval na České republice zmaření podnikatelského záměru podpořeného smlouvou, kterou jejíž vypovězení ze strany českého státu nebo Československa tehdy neuznával. A protože arbitráže vždycky jdou proti východním zemím, východní země bývalého východního bloku, v těchto arbitrážích nikdy, i když měli pravdu, nikdy nevyhráli, vždycky prohráli. Vzpomeňme si jenom arbitráž o televizi Nova. To, co vysvětloval tehdy Vladimír Železný, tak bylo logické a bylo pravdivé. Nicméně prohrál český stát, prohrál tuto arbitráž a musel platit. Prohrál i arbitráž z Diag-Human. V minulých dnech se to objevilo v tisku. A je to nejvyšší pokuta, neboli odškodnění panu Šťávovi, v historii zemí Evropské unie. Žádná země Evropské unie od jejího vzniku nezaplatila tolik, kolik budeme muset zaplatit my. Česká republika bude muset zaplatit tomuto podvodníkovi 15 miliard korun. 15 miliard. A je to už konečné rozhodnutí a nezvratné rozhodnutí. Je nejvyšší čas, vážení, abychom se zamysleli v podzimních volbách a volili tu stranu, která usiluje tvrdě, dlouhodobě a neochvějně o vystoupení z Evropské unie. Protože pokud tady zůstaneme, tak takovýto podvodníci na nás, na daňových poplatnících, protože my všichni to budeme platit z našich daní, jenom vydělávají. Tento podvodník dostane 15 miliard z našich daní. Takže to je jenom k tomu, co psala paní posluchačka. A já jsem tam zapomněl říct ještě jednu věc u toho pána, co jsem čet první, ten pan Michal, tak se ten říkal o té anketě někde na tom serveru, který jsem tam četl, tak já jsem četl na Novinkách, kde se toho zúčastnilo anonymně a taky s IP adresami, to znamená, že každý čtenář mohl hlasovat jenom jednou. Já sám jsem hlasoval a zkoušel jsem to schválně ještě jednou, asi za dva dny, a ten sičák program si mě pamatoval a odmítnul mě, takže tam to bylo taky jenom jedno hlasování. A na rozdíl od těch, to, co říkal pán, kde se toho necelých 10 tisíc lidí zúčastnilo, tak tady se toho zúčastnilo 29 tisíc lidí na těch Novinkách CZ. A tam vyhrál přes 24%, 24,5% vyhrál samozřejmě Babiš, protože většina lidí, kteří neposlouchají alternativní média, tak většina těch lidí věří mainstreamu a teď jsou trošičku na vážkách, protože se rozhořel boj proti Babišovi mainstreamu, ale ono se nejedná o Babiše, ono se hlavně jedná o Zemana, kterého by chtěli odstranit. Tady už se dokonce hovoří o ekvivalentu amerického impeachmentu, odvolání prezidenta Zemana, a tomu musíme zabránit. Tak tam byla na druhém místě právě SPD s 24,3% hlasů z 29 tisíc lidí. Takže já jsem přesvědčen a chci tomu věřit, že SPD ve volbách i naším přispěním, a když řeknu naším, tak to nemyslím jenom nás, Svobodné rádio, ale myslím tím i vás, naše posluchače, že bude mít minimálně těch 15%, aby byl opravdu, opravdu vážným a velkým hráčem na té politické povolební scéně a mohl prosadit to, v co všichni doufáme. Tak tady někdo mi tady píše, že měl nějakou studii o tom, že kouření v podstatě až tak neškodí. Takže já si myslím, že teď se mi to tady ztratilo, já to musím skočit zase na to. Tak tady mi to, a teď mi to posílá tady kamarád Jenda. Jendo, jestli nás posloucháš, prosím, kdyby pošli mi adresu, já jsem ji někam zašil, abych ti mohl poslat taky samolepku na auto. Píše mi kamarád Jenda z Opavy. Vladimíre, ačkoliv jsem dlouholetý nekuřák, s antikuřáckým zákonem absolutně nesouhlasím, neboť mi vadí jen stálé zákazy. Jinak, jak víš, naše rádio stále se snažím všude propagovat, ať mají občané pravdivé informace. Já sám jsem za ně moc vděčný a pravidelně naše rádio poslouchám, buď živě nebo ze záznamu. Moc díky, Jenda. Takže to jenom k tomu antikuřáckému zákonu. A v podstatě ti kuřáci, tam byla taková studie, že když se dělali kdysi americké jaderné pokusy ve stratosféře, tak dodnes v té stratosféře a výše lítá asi 30 tisíc tun velmi jemného a malinkého stroncia. Jakmile jedna ta neviditelná, mikroskopicky malá částečka stroncia člověk vdechne, tak je to z 90%, píše ten doktor ze Spojených států, jehož jméno si nepamatuju, je to z 90% možností, že dostane ten člověk rakovinu plic. Pokud je tam kuřák a má v těch plicních sklípcích dehet, to zrničko, mikroskopicky malé, neviditelné, ten dehet obalí a ono se nemůže působit na ty ostatní buňky a nic se nestane. Ale říkám, je to jedna z tezí. Každopádně ti, kdo jako já kouří, tak ví, a já to vím taky, že je to neřest. Za prvé to smrdí, místnostech, kde se kouří, tak to je to strašně smrdí, proto my nikde v celém domě nekouříme, kouříme jenom na terase nebo v zimě na verandě, aby to nešlo do bytu. A za druhé to stojí šílené peníze. A řeknu to na rovinu, já už jsem zkoušel přestat a musím dát za pravdu známému satirikovi a spisovateli George Bernard Shaw, který na otázku, proč kouří doutníky a proč nepřestane, tak jim odpověděl, přestat kouřit? No, velice snadné. Já sám už jsem přestal kouřit aspoň 1000krát. Takže to byl George Bernard Shaw. Tak tady jsem dostal 12 krajin, nebo zemí, je to ze Slovenska, mi to poslal posluchač. Já se jenom podívám na jméno, posluchač Josef, tak mi poslal mail se seznamem 12 zemí, kde jsou pronásledováni křesťané. Tak si je poslechněme. V první řadě to je nejvíc pronásledování křesťané jsou v Severní Koreji, protože tam je státním zřízením ateismus a tam jsou pronásledováni nejen křesťané, jsou tam pronásledováni stejně všichni vyznavači jakékoliv víry. Jak říkám, Kimův režim vyznává tvrdý a nekompromisní ateismus. Na druhé straně je to Somálsko, odkud jsou vyháněni a vražděni křesťané. Na třetím místě Afghánistán, Pákistán, pátý je Súdán, šestá je Sýrie, sedmý Irák, osmý Irán, devátý Jemen, desátá Eritrea, jedenáctá Libie a dvanáctá Nigérie. A tyto země, kromě Severní Koreje, jsou bez výjimky rozvrácené a zbídačené zásluhou militantní a agresivní ekonomické a neokoloniální a válečné strategii USA, NATO a Evropské unie. Takže je to velmi smutný fakt. A nejsmutnější se uvádí v tomto slovenském textu je, že dnešní civilizace, která se v Evropě vyvíjela posledních 2000 let na základě principů křesťanství a židovství, mlčí, nebrání se. Je vůbec ještě, ptá se tady, normální společnost národů? Je vůbec ještě v Evropě národ, který by se chtěl a dokázal bránit? A právě proto já jsem tak nesouhlasil ze slovy Donalda Trumpa včera v komentovaných zprávách Soni Zikmundové, když Donald Trump prohlásil, že se nejedná o válku, o střed civilizací. Je to lež a on to ví. Jedná se o střed civilizací, protože ti muslimové nás chtějí ovládnout. Kdyby nás nechtěli ovládnout tady v Evropě, tak by nenosili ty transparenty, například Belgii, tato země je naše, když jsou Belgičani, tak vypadněte. To je nic jiného, než střed civilizací to není. A díky Francii, kde to vůbec nebylo tak jednoduché, jak včera četla Soňa Zikmundová článek Petra Žantovského, tak díky Francii a volbě Macrona Francie se přidala na stranu chalifátu. Ta se stane za chvíli opravdu chalifátem, stejně jako Německo, Švédsko, Norsko a další země západu. Takže evropští politici, všichni bez jediné výjimky, kteří působí v Evropské unii, tou výjimkou jsou premiéři Polska a Maďarska, Viktor Orbán a Barbora Šidlová, kteří odmítají akceptovat přijímání muslimských migrantů. A dokonce premiérka Šidlová prohlásila, že Polsko je ochotno raději vystoupit z Evropské unie, než se podvolit diktátu o počtu přijatých migrantů. A to je, já si myslím, že je to velmi a velmi správné. Tady se ptají, co dělají křesťanští služebníci boží, kněží, biskupové, arcibiskupové, kardinálové, papež, Vatikán, mají plná ústa Ježíše Krista a jeho poslání na zemi. A co dělají? Když tady pisatel psal, tak uvádí, přečtu, pamatujte si všichni věřící či nevěřící, na slova z pravdy nejvyššího. Kdo ustupuje zlu, vlastně ho nepřímo podporuje a tím se také provinuje. Jsou to slova Bible a jsou to slova velmi pravdivá. Takže fakt je ten, že český národ je považován v Evropské unii spolu s Maďarskem a Polskem, ale oni mluví o nás, o Češích, že jsme nejrasističtí, o Moravanech a Slezanech, abych nezapomněl, tak oni nás označují za největší rasisty Evropy. Ale přitom ti chudáci, co tam to říkají, i ti obyčejní lidé vůbec se netuší, jaká je pravda. Jaká je pravda? A ta pravda je, že my po celá léta imigranty přijímáme a máme jich tady 400 tisíc, ale nikoliv muslimy a Afričany, i ti tady jsou, ale přijímáme například Ukrajince, těch je tady nejvíc, Číňany, Vietnamce, všichni tady pracují, žijí, aniž by proti nim kdokoliv dělal demonstrace a protestoval. Protože jsou to lidé, kteří se chtěli integrovat do naší civilizace, do naší společnosti a všichni bez výjimky chtějí pracovat a většinou pracují. Na rozdíl od muslimů a Afričanů. A tento fakt, naše vláda nikde neuplatňuje, že my tady máme v poměru na počet obyvatel možná více imigrantů nežli Německo, které jich tam má těch muslimských 1,5 milionu, protože tady se berou v potaz jenom ti muslimští a černoští imigranti, kteří sem se hrnou jenom v rámci války civilizací a ovládnutí Evropy. Tak teď se podíváme na velmi zajímavé srovnání od posluchače Josefa. Má to název Gaussova křivka. Víte, ono to je dost odborné, ekonomicky a statisticky, ale fakt je ten, že ta Gaussova křivka jasně ukazuje a o tom rozvrstění populace. Tak k tomu, abyste chápali alespoň elementární politické souvislosti a volili rozumem, potřebujete inteligenční kvocient asi tak 95, možná i víc, ale určitě ne míň. A teď se pojďme podívat, jak je to rozloženo v evropské populaci a vůbec v populaci světové. Mezi IQ, mezi 85 až 100, to jsou hloupí lidé, tak to má 34% lidí na světě. V intervalu IQ 85 až 95, to jsou ty hloupější hloupí, to je 25% lidí. IQ 70 až 85 jsou takzvaně úplně blbí, má to asi 14% lidí na světě a téměř všichni se rekrutují z Afriky a Středního východu. IQ 55 až 70 to jsou retardovaní a dementi a to jsou ti lidé, kteří už nemůžou žít samostatně, to má 2% lidí, protože ti ani nejsou svéprávní. Takže když sečteme úplně blbé, hloupější a hloupé, dostáváme se k hodnotám podle Gaussovy křivky kolem 40%. Takže ano, počet sympatizantů kobliháře, tedy 40%, je totožný s počtem pitomců v českém národě i podle normálního rozložení. Jeho sympatizanti jsou lidé, kteří slyší na heslo prostě to vyřešíme a nevšimli si, že to heslo vlastně zní prostě si to nezdaníme. Takže toto, prosím, napsal v reflexu pana Bakaly, nebo čí to je, bylo to dřív Schwarzenberga, komu to patří teď, nevím, myslím, že Bakalovi, to psal sluníčkář až na půdu Jiří X. Doležal. Takže podle Doležala, pan Doležal píše, podle mého názoru Babiš v těchto dnech hraje o všechno. Buď bude premiérem, anebo půjde do tepláků. Netřeba zdůrazňovat, který mód pan Doležal preferuje. Pan Doležal vždycky je na straně sluníčkářů a sluníčkáři se, jak známo, pustili do boje proti Babišovi a Zemanovi právě proto, že Babiš odmítl demisi celé vlády a chápal to jako demisi samotného premiéra, což zase ten nechtěl, čím jsme ve světě za tajtrliky. A tvrdí se, že je tandem Babiš-Zeman. A právě proto tento sluníčkář a vášnivý uživatel marihuany, já ať jsem kuřák, tak bych sem marihuanu nikdy v životě neochutnal. Nikdy v životě jsem to neměl v puse. A ani nechci. Tak tento vášnivý kuřák marihuany a prosazovatel marihuany, tak píše jasně proti Andreji Babišovi a v tom s ním souhlasím, ale on s podtextem, že píše de facto proti tomu tandemu Zeman Babiš. Takže tak to jenom je. Podívejte se třeba na Švýcary. Server e-Republika kdysi informoval o referendech ve Švýcarsku. Nejdříve o vyhlášení a poté o výsledku celostátního referenda. Švýcaři mají tři druhy referend. Místní referenda, kantonální referenda a celostátní referenda. Naposledy Švýcaři v celostátním referendu měli rozhodnout o zlatém standardu bank. To znamená, že by švýcarské banky stahovaly zlato, snížily by kupní sílu obyvatelstva, protože by kryly veškerou svou měnu zlatem, které nemají. Toto referendum dopadlo tak, že to Švýcaři odmítli, ale od té doby to nikde na mainstreamu uvedeno nebylo. Takže Švýcaři jsou důkazem, že bez ohledu na onu Gaussovu křivku debility, když lidé mají zdravý selský rozum, tak to jde v těch referendech. A já bych se za to přimlouval. Takže ještě tady máme něco. Jo, takže to bylo jenom soukromá informace, to ne. Takže vážení, vzhledem k tomu, že máme 17 hodin 53, já budu muset končit kvůli spojení se s naším dnešním hostem, místopředsedou KSČM Josefem Skálou. Budeme muset končit 18.45, tak si dáme teď zhruba 7 minut nějakých písniček a potom už bude pořad patřit vám, vašim telefonátům, dotazům, připomínkám a tak dále a tak dále. Takže jenom tak bych si to dovolil ukončit, protože jistě chápete, že musím se s ním spojit. Nebude tady osobně, tentokrát pan Josef Skála bude na Skypeu, takže se musí vyladit Skypeové spojení a tak dále. Takže protože jsem hovořil o tom, co nás tady hrozí, tak si pustíme našeho kamaráda Tomáše Ortela. A já doufám, že se Soně Zikmundové zase podaří ho sem dostat a že si uslyšíte, jak si s ním bude Soňa povídat. Byl to opravdu skvělý kluk.
Zemi křesťanů, mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích? A proč země má, všude je prospích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu. Točí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu ti v tom černým
stačí jenom dafu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství.
Znám zem plnou mlíka a buclatejch krav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát.
Už koníček pání a zůstane stát, až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pání a pořád je má.
Všechno je známý, zvuk tátovejch bod a buchty mý mámy i natřenej plot. Z něj barva už prejská, ale mně je to fuk. Já když se mi stejská, jsem jak malej kluk.
Už koníček pádí a zůstane stát, až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má. Jsou starý a lidi se mají.
V té zemi jsou lípy a ve květech med
a u sudů pípy
a u piva let a pokurky vláku a cestovní ruch
a hospod jak mák
a holek jak mok
a holek jak
všichni a slunce tam pálí
a pořád je
máj a ceny jsou stálí
a ceny jsou stálí
a lidi se mají
a lidi se mají.
Už koníček pádí,
už koníček pádí
a zůstane stát,
a zůstane stát,
až v té zemi mládí,
až v té zemi mládí, kde žiju tak rád.
A tuhle znáte?
Stříhaj mě do hola, já vypadal jsem jako blbec, jak i všichni dokola. zavřeli mě do kasáren, začali mě učit, jak mám správný voják být a svou zemi chránit. Na pokoji po večerce ke zdi jsem se přitulil, já vzpomněl jsem si na svou milou, krásně jsem si zabulil. Když přijela po půl roce, měl jsem zrovna zápal plic, po chodbě furt někdo chodil, tak nebylo z toho nic. Major nosí velkou hvězdu, před branou ho potkala, on řekl, že má zrovna volný kvartír, tak se spálit nechala. Co je komu do vojáka, když ho holka zradila? Nashledanou, pane Fráňo Šrámku, písnička už skončila. Lá, jak pak se vám líbila? Lá, no nic moc extra nebyla.
Vážení posluchači, je po přestávce a je tady místo pro vás na telefonu 731 720 756. Je to studiový telefon do studia Beta. A od této chvíle můžete psát SMSky nebo volat všechno, co byste si chtěli se mnou, o čem byste si se mnou chtěli popovídat. A zatím se vůbec nikdo neozval, což teda se divím. Nicméně využiju toho ještě pro jednu věc. Napsali jste mi několik e-mailů, kde jste se pozastavili nad tím, jak v jednom ze svých pořadů jsem se rozčílil na posluchače a zvýšil jsem hlas. Víte, lidé, kteří jsou zvyklí řvát, tak ti lidé neustále melou a melou a nepustí nikoho ke slovu. A jistě všichni znáte, že já to nesnáším. A jestliže jsem říkal několikrát, aby zarazil tento člověk, tak on si mlel pořád to svoje nesmyslné řeči. A tak jsem se musel rozčilit a potom jsem ho musel vypojit. Takže to je kvůli tomu, protože já opravdu se nehodlám s nikým překřikovat a mám s některými hosty rozdílné názory, rozdílné postoje, ale protože většinu mých hostů tvoří slušní, inteligentní lidé, tak ty naše diskuze o těch názorech rozdílných probíhají na úrovni a bez neustálého řvaní, bez toho, aby jeden druhého nepustil ke slovu. Takže to je jenom k tomuto. No, pak jsem měl tady ještě měl jsem tady ještě jeden takový e-mail, který mě potěšil a já ho původně nechtěl ani se o něm zmiňovat, ale napsala nám jedna mladá posluchačka, že se na nás, na Svobodné rádio, dostala úplně náhodou a byla velice ráda, když se dozvěděla informace, které nikde jinde neviděla. Ona napsala, byla to posluchačka z Brna, mladá, a napsala nám, že poctivě čte všechny ty servery na internetu, ale že se nic takového, co se hovoří tady ve našich pořadech, jak z hosty, tak v těch autorských pořadech, nedozvěděla. A právě proto Svobodné rádio existuje, právě proto vzniklo, abyste vy, naši posluchači, dostávali informace takové, které nikde jinde nejsou. No a já marně čekám na nějaké vaše podněty nebo názory. Zatím se neozývá vůbec nikdo, což se teda divím. Víte, někteří z vás mi píší SMSky, ne, že bych jim to vyčítal samozřejmě, do pořadu s našimi hosty, které se vůbec netýkají tématu. A já takové SMSky mnohdy nečtu, protože to by bylo jenom na rozbíjení toho pořadu a myšlenek našeho hosta. Tak například, když tady byl pan Tomio Okamura, tak tam byly dvě nebo tři SMSky, které se ptaly na to též. Takže já vždycky přečtu jednu. Nebudu říkat ty křestní jména těch ostatních posluchačů, protože byly to otázky, co říká na chemtrails. Tomio Okamura tady řekl, že se o to moc jako nezajímal, takže jsem mu vysvětloval nějaké věci, něco jsem mu i ukazoval. Takže jsem... A, tady už máme telefon, tak já ho vemu. Dobrý večer, nebo dobré odpoledne, slyšíme se. Dobrý odpoledne, slyšíme se, tady svobodný rádio, studio Beta.
Haló.
Ano.
Slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Dobrý den, Jana. Já bych měla jenom takovou vsuvku k těm, co jste uváděl příklady, jaká je asi nerovnost našeho státu vůči ostatním evropským státům. Tak například, když se podíváte na program počasí a uvádí se tam evropský města,
ano,
tak se třeba vůbec Praha neuvádí, protože je tak zanedbatelná a tak bezvýznamná, že nás ani neuvádí. To je jeden takový postřeh. A druhý postřeh k tomu Šťávovi a Diagumen. Tu jeho kauzu obhajoval Jan Kalvoda. Nevím, jestli jak dalece se angažoval až si do úplného konce, ale podle všeho asi ano. To si myslím. A ten pan Šťáva je velký kamarád s Kalouskem, takže každý si udělá jistě sám obrázek, co je pan Kalousek zač. No. A ještě jsem měla, ještě mám jednu takovou zajímavý postřeh. Dneska jsem si byla vyzvednout pár zahraničních dividend a bylo to u firmy Vienna já to neumím říct.
Tak to neříkejte.
Nebudu to prostě říkat, je to rakouská, myslím, že je to zajišťovna pojišťoven.
Ano.
A tady jde o jednu věc, oni mají den splatnosti dividendy 19.5., dneska je 22, tak jsem si říkal, už bych si je mohla vyzvednout, depak, nebyly k mání, jo, tak jenom to uvádím jako příklad té rovnosti, jak jsme si všichni rovni, já mám takový pocit, že jinde by si to nedovolili, že to si můžou dovolit jenom v Čechách. Asi takhle.
Ano.
Proto to uvádím. To je všechno, co jsem chtěla říct. Děkuju za slovo.
Já vám děkuji.
Naschledanou.
A já jenom dodám, že Jan Kalvoda samozřejmě nezastupoval český stát, ale zastupoval právě toho podvodníka Šťávu. A pochybuju, že by této lukrativní zakázce odolal a nezastupoval ho až do konce. Nevím, jestli ho zastupoval u té arbitráže, ale každopádně na území České republiky Jan Kalvoda zastupoval právě pana Šťávu. Co se týče těch vyplácených těch dividend a těch záležitostí, teď se podívejte, jak to funguje tady u nás. Když musíte platit něco bernímu nebo finančnímu úřadu, tak to musíte zaplatit do termínu, jinak dostáváte penále z prodlení. Je to tam dokonce stanovené nějak v zákoně, kolik to dělá. Ale když vám má finanční úřad vracet třeba přeplatky daní, tak na to mají velmi dlouhou dobu. Takže to je naprosto jasné vidět z tohoto, jakým způsobem berou banky, protože my nemáme tady české banky, snad s jedinou výjimkou, jestli se nemýlím, a tou je FIO banka, která by měla být česká, tak ostatní banky na české klienty vyloženě kašlou a například taková Česká spořitelna, která je dcerou Erste Bank, tak ta živí tu Erste Bank, která se jinde ve světě potácí pomalu nad hrobem a je živá a prosperuje jenom ohromnými zisky právě z České spořitelny, která má největší procento klientů, těch drobných klientů u nás v republice. Takže ano, i toto je tady z toho vidět, jakým způsobem se na nás nahlíží. A teď se vrátím ještě k tomu počasí. Je to pravda, já se na počasí taky občas koukám a Praha tam není, no, je to pravda. Takže slyšíme se, dobré odpoledne.
Slyšíme se, dobrý den, Pavel, já jsem se prosím vás chtěl zeptat, minulý, nebo teď poslední, co byla relace s MTK, jestli měl takovou informaci o té státní hranici, že je tam na hranicích nápis, že je tam byl teda státní hranice na naší straně a na německé straně se Landsgrenze. A teď byl tam Bundeslandes. A teď to se chci zeptat, je tam jenom ten nápis Bundeslandes, anebo je tam ještě v češtině napsané něco?
Já když jsem to viděl, musím říct, že to je už před asi 3 lety, tak tam v češtině ten nápis na naší straně byl.
Jo, aha, takhle.
V současné době jsem tam teda nejel a nekoukal jsem se na to, protože já jsem si tam zastavil, schválně jsem se na to šel podívat. Takže teďka v poslední době nevím. Nicméně vycházel jsem z toho, co jsem viděl na vlastní oči a vycházel jsem z toho, jakým způsobem se počítá se zrušením České republiky jako republiky. Právě proto v OSN přijali ono Čechia, protože jakmile by byl v názvu slovo republika, tak by to znamenalo svéprávnost, soběstačnost, suverenitu a proto se to muselo změnit na Čechia. A opravdu bojím se toho, že pokud bychom neuspěli ve volbách a urychleně nevystoupili z Evropské unie, takže se staneme v podstatě zemí, českou zemí, Čechy.
Jo, tak děkuju mockrát, já jsem se chtěl zeptat ještě na jednu věc, na kterou jsem teď úplně zapomněl. Takže jo, děkuju mockrát,
nashledanou. Tak si třeba vzpomenete. Ještě jsem dostal tady dopis, co se týče těch supermarketů. Napsala nám posluchačka z Hradce Králové a vypočítávala nám, kolik tam těch supermarketů a hypermarketů je. Já ten mail tady před sebou nemám, protože už jsem to vyklikl, ale ono to je jedno. Bylo jich tam strašně moc. Pokud je mě paměť nemýlí, tak Hradec Králové měl okolo 80, on je asi veliký jako Kladno, 80-90 tisíc lidí a tam těch supermarketů je naseto stejně tolik jako tady na Kladně. Tady, když jedete, tak a tady na tom Kladně jsou ještě navíc ty supermarkety uvnitř města. Ty jsou ne na okrajích, tam jsou taky třeba, ale uvnitř města přímo jsou supermarkety, kde zabírají ohromné prostory na parkoviště. Nicméně třeba u takového Kauflandu, který je vprostřed města, u sídlišti, tak tam je veliké parkoviště, které je využíváno lidmi z toho sídliště, kteří tam parkují. A aby viděli na ty své auta, tak zaparkují těsně vedle toho obchodu Kaufland, aby na ty své auta viděli. Takže lidé, kteří tam do toho jezdí nakupovat, tak ty auta musí nechat asi tak na 200-300 metrů vzdáleném části parkoviště a chodit tam s tím nákupem a zase zpátky s vozíky. Domnívám se, že je to proto, že ten prostor, který ten Kaufland využívá, byl dřív jako veřejné parkoviště pro to sídliště a proto tam je zřejmě, já to nesledoval, smlouva s Kauflandem, že tam ty lidi nechá parkovat. Nicméně, já je chápu, oni v současné době, jak se ničí ty nezaparkovaná auta, tak ty lidi na ně chtějí vidět. Ale jak k tomu přijdou ti zákazníci, kteří chodí takovou dálku a kolikrát musí jezdit dokola, než tam najdou jedno volné místo. Je to takové podivné. A na druhou stranu, pokud se ty supermarkety stavějí, na druhou, na krajích města, tak se tím zase ničí životní prostředí, protože tam jezdí víc aut, ale oni sem jezdí stejně lidi všichni autama, tak je to jedno. Takže to by bylo jenom k tomu, co jsem si takhle vzpomněl. A pak jsem dostal ještě jednu SMSku už před vysíláním s dotazem, a to, že jsme neodvysílali 13. díl čtení na pokračování knihy Anny Mekouva Ilumináti, sekta, jež se zmocnila světa. Ano, je to, byla to moje chyba. Ten díl se přečetl, ale byl přeskočen v tom programu, protože jsem jeden den nevysílal a v podstatě jsem tam napsal 13. díl, ale vysílal jsem ho až příští týden pod číslem 14. Takže de facto teď jsem přečet 16. díl a de facto je to 15. díl. Ale všechny díly byly té knihy přečteny, i když špatně označeny. Takže teď jsem dostal SMSku od Lukáše. Dobrý večer, ohledně postřehu, tak na Google Map figuruje Česká republika jako, poslouchejte vážení, Čechia. Na Google jako Čechia. Takže co si myslím o nové koalici Adama Bartoše, vrátím se k tomu Lukáši po telefonátu. Dobré odpoledne.
Dobrý den, ještě jednou, Pavel, prosím vás pěkně, už jsem se vzpomněl, no. Já jsem se chtěl zeptat, jestli jste už vysílali pořad o panu Kalouskovi a o té celé jeho kariéře, protože kdysi asi v září nebo říjnu jste říkal, že něco podobného budete připravovat, tak se chci zeptat, jestli už to proběhlo.
Neproběhlo, mám to tady připravené, pana Kalouska, aha. A dočítám teď první díl knihy Ilumináti od Anny Mekouva a blížím se ke konci a pak je ještě jedna díl druhý Iluminátu, stejně zajímavý, ale abychom si od něho odpočinuli, tak mezi tyto dva díly vložím právě ten materiál, který nebude tak obsáhlý o tom Miroslavu Kalouskovi. Takže dočkáte se, jakmile skončí tenhle ten Ilumináti, tak tam bude pan Kalousek. A jakmile skončí kniha Benjamina Kurase Poslední naděje civilizace, tak budu číst další knihu, kterou mi vážený posluchač poslal, děkuji za ní, a bude se jednat právě o sionistech a židovských bankéřích, kartelech a tak dále.
Takže Ještě poslední otázka, když jsem tam posílal dotaz ohledně toho, proč komunisté a muslimové jako by táhnou za ten jeden provaz. Vy jste potom říkal v jednom pořadu, že byste na to udělal nějaký samostatný pořad. Chci se zeptat, jestli mi to uniklo, nebo jestli to taky připravujete?
Já jsem dneska od 19 hodin bude u mě hostem místopředseda KSČM pan Josef Skála, tak se ho na to zeptám.
Tak to bude výborný.
Proč jako, takhle oni nemůžu jim říct, že táhnou za jeden provaz, ale oni neprotestují proti muslimizaci Evropy.
Ano. A ono právě, to jde o výrok toho slavního atentátníka Šakala, já už nevím teď, jak se jmenuje pravým jménem, a právě proto mě to jako překvapilo, že když si ještě před těma 20-30 lety tohle to řekl, tak mě to překvapilo, že to, jak to věděl. Jo?
To vám můžu vysvětlit, jak to věděl, protože ten atentátník, taky si nepamatuju jeho jméno, vím jenom, že se jmenoval Šakal a byl to jeden z nejvíce hledaných mužů světa, tak ten byl najat ilumináty novým světovým řádem, kteří začali na tom, co se teď děje v Evropě, a nejenom v Evropě, ale ve světě, tak na tom začali ilumináti, nový světový řád, pracovat velice intenzivně už v 60. letech minulého století. Do 60. let minulého století to připravovali a chápali se kompletní ekonomické moci na světě. Protože aha, do těch 60. let ještě tu a tam existovaly nějaké skupiny nezávislých bank a oni je museli ovládnout. Dneska sionistické kartely bankovní ovládají kompletně celý svět a málo kdo ví, že třeba Rothschildové se podílí, jako bankovní dům Rothschildu, se podílí i na rozpočtu Ruské federace.
Aha.
Takže takhle to je. Jo? A takže už tehdy on věděl, protože už tehdy z těch 60. letech se vypracovala a vrátili se ke Kalergiho plánu a začali ho propracovávat. Proto on to věděl, proto on o tom mluvil.
Tak jo, těším se na pana Skálu. Jo? Děkuji moc krát za odpověď.
Naschledanou. Tak a já vemu další telefon. Tak spojili jsme se, slyšíme se, svobodný rádio Studio Beta.
Marie, dobrý večer, nebo dobrý odpoledne.
Dobrá odpoledne.
Já jsem vás poslouchala, jak jste tam mluvil o tom hlasování a že jste hlasoval na novinkách CZ anketu o volební preference. A mě by zajímalo, a už dávno mě zajímá, kdo je vlastníkem toho serveru Seznam.cz, kde teda figurují novinky.cz, protože ten byl silně protizemanovský, silně protiruský a pak jsem někde i zaslechla informaci, že to je web, který je napojený přímo na vládu a že vláda ho používá jako jaksi pokusný balónek. A je fakt, že teda tam lidi tak strašně v těch diskuzích vždycky nadávali, že trošičku aspoň co se týká Ruska a Zemana trošku polevili, jo, v těch zprávách. Jo, že tam teda píšou už jsem tam i kousek pravdy.
Majitelem seznamu .cz je pán, který se jmenuje Lukaševič. Je to člověk, který ho koupil a byl znám tím, že je prounijní a provládní, pokud ve vládě byla sociální demokracie.
Čili tam, když jsou takový ty hlasovací ankety, tak já nechci moc věřit, že doví, co to zase se tam nenarafičuje, aby se ovlivnilo veřejné mínění těma anketama, jo. Jako já spíš dám na ty parlamentní listy, na ty hlasovačky. Nic, to je jenom připomínka, děkuju.
Paní Marie, já neříkám, že to bylo pravdivé, já říkám fakta, tam hlasovalo 29 tisíc lidí a dalo se tam hlasovat jenom jednou a právě tam Tomio Okamura překvapivě získal o něch 22,4 nebo tak nějak procenta preferencí. Ale jestli to bylo manipulované nebo nemanipulované, nevím. Nicméně se domnívám, že to nebylo zmanipulované, protože když se podíváte na oficiální agentury, tak ty pořád tvrdošíně tvrdí, že Okamura má 3, 5, 6%. A všechny ostatní, ty nezávislé, skutečné, mu dávají víc.
Jo, děkuju.
Naschledanou. Tak a já bych se vrátil k té otázce Lukáše, co si myslím o nové koalici Adama Bartoše. Když Adam Bartoš před lety zakládal Národní demokracii a já jsem s ním seděl osobně, jsem mu dával nějaké své názory a návrhy, tak jsem říkal i v pořadu s panem VK, že to je nadějná strana, která by mohla oslovit velkou část, velký segment obyvatel, posluchačů a zajímajících se o politiku. Bohužel postupně se Adam Bartoš přikláněl snad pod vlivem těch svých kolegů v té straně, protože se tam dostali lidé, kteří, abych to tak řekl kulantně, byli nahnědlí a začal vytahovat zcela nesmyslně například Anežku Hrůzovou, známou Hilsneriádu, začal pořádat akce, které byly v rozporu s právním řádem České republiky, například tím, že na svojí demonstraci na Hradčanském náměstí si objednal člověka s pistolí, který střílel slepými náboji asi 10krát nebo 8krát, a on to potom použil, že se zatím střílelo slepými. Zkrátka a dobře, ujel někam, kam ujíždět neměl, a ztratil mnoho příznivců. Ještě víc příznivců ztratil tím, že se obklopil lidmi, kterým vůbec nešlo o národ, o vlast, ale o osobní prospěch. A dali jim to už v krajských volbách, jim to voliči dali pěkně najevo, kdy získali mizivé procento hlasů, to znamená daleko méně než v evropských volbách, kde získali daleko víc hlasů, protože to byli ještě nadějnou stranou. A proto od Adama Bartoše z Národní demokracie se odtrhla v podstatě značná část intelektuálního vedení strany, to znamená, to byli ti lidé, kteří byli nositelí myšlenek a pracovali na programu, zkrátka chytří lidé, tak ti se odtamtud odtrhli a odešli z této strany. A Národní demokracie spěla mílovými kroky do zapomenutí. A proto se Adam Bartoš snaží spojit se s jinými podobnými stranami a snaží se prosadit se tak, aby se opět dostal do povědomí lidí. Já osobně jsem velmi zklamaný a je mi to velmi líto, že z nadějných myšlenek, protože Adam Bartoš, když s ním hovoříte, tak je velmi kultivovaný, inteligentní a jemný člověk, ale tam, kam sklouznul, tak tam už v podstatě slušnost nebo slušný člověk nemá přístup nebo nejde tam. Takže po Lukášovi já se domnívám, že ani nová koalice Adama Bartoše nic pro tento stát a pro tento národ nepřinese. Domnívám se, že to je opět jenom snaha o zviditelnění se, nic víc to nepřinese. Takže takhle. Tak ještě bych se vrátil k tomu, co mi tam psal předešle ten posluchač. Ano, tam na Google se musí řídit přijatými názvy, které jsou platné v OSN, takže my, i když máme pořád tady oficiálně název Česká republika, tak OSN ve všech svých materiálech už název naší republiky jako Česká republika neužívá a užívá onen pejorativní a dehonestující název Čechia. Omlouvám se. Je to o to horší, že podobnými názvy je označováno třeba Bavorsko, Bavária a tak dále. Jo? Takže oni už teď dopředu počítají s tím, že naši vůdci nás zavlečou do nově vznikající čtvrté říše a tam nás zkrátka budou degradovat na nějakou gubernii s názvem Čechia. Je to opravdu velmi, velmi tristní. A pokud mám informace, tak naši představitelé v OSN proti tomuto názvu vůbec neprotestovali. Kdyby to byli vlastenci, tak budou proti tomuto pejorativnímu názvu hodně protestovat, protože to má velmi blízko k hanlivému názvu německému Čechaj. A když si vezmete anglickou výslovnost, psáno Czechia, tak se to čte Čechaj, aspoň já si myslím. A německou gramatikou hanlivý název, třeba za doby okupace, a používá se to v Německu stále, když chtějí na Čechy nadávat, tak je nenazývají ne Čechien, ale Čechaj. Takže tady z toho vidíte, jak nás ten svět bere. A druhá věc, my si tady myslíme, že jsme pupek světa, ale pár kilometrů na západ nás nikdo nezná. A když byste přijeli za moře, tak tam už nás nezná vůbec nikdo. Protože oni sice říkají, třeba Američani, no jak bychom mohli znát takovou zemičku, která má méně lidí než náš New York. A vy taky neznáte každé hlavní město naší země. Ale aspoň víme, že ta země americká, myslím třeba jako státy americké, federální, jednotlivé, takže existují, ty názvy známe a většinou známe jejich hlavní města. Takže oni by aspoň mohli vědět, že Česká republika je v srdci Evropy. Nevědí. Nevědí a velmi často si pletou Českou republiku s Čečenskem. Takže takhle se dívají na nás, pokud nás vůbec znají, ale mnoho lidí nás vůbec nezná. Já jsem se bavil s jedním Australanem, nebo s více Australany a ty o České republice ani nevěděli. Tak podíváme se, zdali mi nepřišla zase nějaká SMS-ka. Vážení posluchači, máte posledních 10 minut, protože já potom budu muset pořád ukončit, abych se spojil po Skypeu s panem místopředsedou KSČM Skálou a jak jste už mohli slyšet, tak tam budou padat ty otázky, které nebudou muset být nějak příjemné, ale zajímají vás a zajímají i mě. Takže pokud máte ještě někdo něco, tak využijte těch posledních 10 minut, aby tady nemusel ten čas natahovat zbytečnými řečmi, protože já se ještě podívám teda do mailu a jestli tam někdo něco neposlal, vydržte chviličku, než to tam, abych se k tomu vrátil. A říkám, je to škoda, protože tyto pořady, a tady máme telefon. Tak, dobré odpoledne, Svobodné rádio, Studio Beta. Můžete hovořit. Stište si, prosím, rádio a hovořte. Když máte puštěný počítač na hlas, tak je to slyšet v to vysílání zpětně.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady je na Pardubice. Já mám jenom takový dotaz.
Ano.
Jestli jste si zaznamenali, já vás neslyším.
No já poslouchám.
Pardon. Jestli jste zaznamenali změnu v chování pana Zaorálka?
Pan Zaorálek za svou kariéru provedl tolik
změnu v jeho chování, ano. Protože on se vždycky tak jako ke všemu vyjadřoval.
Ano.
V jeho pozici samozřejmě, že jo. Ale v té době, teď se začala ta aféra Babiš Sobotka,
ano.
Tak jak když mu narostly křídla, vyjadřuje se ke všemu, je tvrdý, je bojovný. Každý ho napadá. Asi tak.
A já vám vysvětlím proč. Protože je naprosto jasné, že premiér Sobotka jako předseda sociální demokracie končí a pan Zaorálek by se rád stal tím předsedou a doufá, že tou razancí si získá ještě do voleb pár procent hlasu navíc. Takže je to čistě účelové a já bych prosil nevěřit panu Zaorálkovi. Vzpomeňme jenom, jak hřímal proti radarům v Brdech, když byl v opozici a jak otočil ve své rétorice vůči Spojeným státům a jejich agresivní vojenské politice, když se stal vládním činitelem nebo ministrem zahraničí. Panu Zaorálkovi nevěřit.
Děkuju. Děkuju a přeji vám hezký den.
Vám taky.
Hezký večer.
Taky.
Děkuju, naschledanou.
Tady jsem ještě dostal maila. Iván nám napsal, že zaslechl krátkou informaci v rádiu týkající se dálničních poplatků v Německu, které Němci chystají zavést pro řidiče z jiných zemí, prosím. Němcům budou refundovat poplatky snížením silniční daně. ale cizinci to budou muset platit. A teď to podstatné. Okolní státy, například i Rakousko, chtějí podat žalobu na Němce. A co myslíte, že náš ministr dopravy za ANO, Dan Ťok, tak ten se nechal slyšet, že se k žalobám nepřipojí. Prý máme provázanou ekonomiku s Německem, tak by nám to uškodilo. Je to hnus, píše pan posluchač Ivan, kašlou na lidi, hlavně, že jim to nese. A hloupí Češi pak budou volit ANO. To není jen Babiš, ale i tento a další, Jourová, Telička a tak dále a tak dále. Takže ano, pan Ivan má velkou pravdu, protože Němci, kteří si chtějí chránit silnice a doufají, ale oni se nechrání, oni doufají, že na tom vydělají, tak ty chtějí dálnice poplatnit pro cizince. Například Rakušané mají spoplatněný pro všechny. Němci doteď měli dálnice bez poplatku pro všechny, takže teďko to budou chtít dělat tímto způsobem. No a pan Babiš je ekonomicky provázán s Německem, co si budeme povídat, protože ty obchody staré vepřové z Německa sem, které tam je dlouho v nějakých skladech zmražené, čerstvé od nás tam, od Babiše, aby to měli čerstvé, pěkné, tak samozřejmě ten jeho ministr Ťok je proti tomu a nebude se k té žalobě připojovat. A ještě, když jsme u pana Babiše, tak uvědomte si, že on se vytahuje, že je první ministr zahraničí, který měl přebytkový rozpočet. Jestli pak jste si vážení uvědomili, že Andrej Babiš jako ministr financí nerozjel žádnou velkou investiční akci. Dodělávají se akce investiční velké, které byly rozjety za minulé vlády. Ale Babiš jako ministr financí nic takového nerozjel. Nestaví se další kusy dálnice, probíhá jenom ta nekonečná oprava dálnice D1 a dalších, ale nic nového a velkého on nezačal. To se potom šetří, když se neinvestuje, že? Takže to je pan Babiš tohleto. A víte, já jsem dostal ještě jeden telefonát, to byl, kde mě posluchačka, ne posluchač to byl, volal a říkal mi, je zajímavé, že vy, když jste proti mainstreamu, s ním najednou souhlasíte, co se týče Babiše. Já jsem říkal, já na Babiše nadávám už od doby, kdy šel do volební kampaně. Protože jsem považoval Babiše za zločince a já jsem četl tady už materiál o tom, jakým způsobem přišel k těm svým miliardám. Takže jsem zvědav, jak to dopadne. Na druhou stranu Babiš má důkazy o tom, že Sobotka má špinavé ruce z OKD, to víme všichni, ale on má špinavé daleko víc, než si myslíme. Takže jak se to vyvrbí, nevím. Faktem je, že se tvrdí, že pokud Babiš nebude premiérem, tak půjde do tepláku. Tak uvidíme. Tady dotaz od Franty. Co říkáte na to, jak se Sobotka snaží rozjet před volbami jednání o přijetí eura? Dík, Franta. Pane Franto, v první řadě bych prosil, pošlete mi mailem vaši adresu, abych vám potom mohl poslat tu nálepku na auto, protože já jsem ji hledal v mailech a buď se mi někdy zašantročil, nebo mi nedošla, tak bych prosil, abyste mi poslal ještě jednou, abych se vás dal do seznamu a potom vám to poslal. Samozřejmě, už jsme se o tom bavili s někým, budu se o tom bavit znova, dnes s panem Skálou. Já mám veliké obavy, jestli pan prezident Zeman ve své snaze ponížit Bohuslava Sobotku, kterého nesnáší přímo bytostně, neudělal chybu. Protože kdyby byl býval, přijal demisi celé vlády a zároveň rozhodl, že ta vláda dovládne do konce volebního období v demisi, tak podle úzu by tato vláda neměla přijímat dalekosáhlé zákony a opatření, které přesahují volební mandát, to znamená do října. Ale tím, že ho chtěl ponížit a tu demisi ohlásil jako, nebo rozuměl jako demise jediného Sobotky, tak Sobotka okamžitě začal vyvíjet, aby se zavděčil pánům v Bruselu, kde má zajištěné místečko, si myslím, protože jsem přesvědčen, že přijde o předsednictví své strany, a takže tam si zajišťuje své místečko a bude dělat všechno proto, aby udělal nezvratné kroky k přijetí eura ještě do konce svého volebního období. Já neříkám, že ho přijmeme, ono to není tak jednoduché, ale mohou se udělat ten takzvané nezvratné kroky. Podepíše se smlouva, podepíše se datum a tak dále a tak dále. Ano, pane Franto, mám z toho obavy a o to větší, že kdyby byl prezident, tak jako to mluvil pan profesor Gerlach, mohl přijmout klidně demisi Sobotky jako demisi celé vlády a nechat jí dovládnout do konce volebního období, tak by se toto stát nemohlo, protože ministr a premiér v demisi by takovéto jednání vést nemohl. Aspoň tak se domnívám, jenomže v Evropské unii neplatí vůbec žádné zákony, neplatí vůbec nic. Jestliže si Evropská unie dovolí říct, že když Polsko nebude poslouchat a nebude přijímat muslimy jako silně katolická země, takže mu seberou hlasovací právo, stejně jako Maďarsku, no tak to už vůbec nemá nic společného s demokratickými principy této společnosti, ale zavání to norimberskými nacistickými zákony nebo Mussoliniho fašistickými zákony z Říma. Takže možná, že by demise, nedemise a ten Sobotka by si to rozjel stejně. Nevíme, ale obávám se, aby se toto nestalo, protože, a zase nevím, jestli by o tom musel hlasovat parlament, protože Babiš tvrdí, že ještě nenazrál čas. Takže uvidíme. Tak, to by bylo, vážení posluchači, pro dnešek všechno. Já tam pustím, tady, co je s Donaldem Tuskem, no co je s Donald Tusk, je takzvaným prezidentem Evropské unie, byl zvolen Evropskou komisí, nikým nevolenou, i přes nesouhlas své vlády. Takže on je, Jarda ze Semilska, pane Jardo, Donald Tusk je takzvaným prezidentem Evropské unie. Poláci ho nechtěli, dávali jiného prezidenta. Evropská komise pod vedením pana Junckera si dělá, co chce, a na Poláky se vykašlala. Takže to je jenom velmi v krátkosti. A tady další. Dobrý den. Protože jsem zasechl, že připravujete pořad o Kalouskovi, dovolím si vám zaslat materiál z NFPK Milan. Ano, pošlete mi to, budu rád. Čím víc materiálu o tomto zločinci, tím líp. Takže to by bylo všechno. A já se s vámi zatím loučím. Pustíme si pár písniček a já se jdu připravit a jdu se spojit s panem Josefem Skálou, místopředsedou KSČM, který u nás od 19 hodin vystoupí, a protože to budeme mít po Skypeu, tak musíme zkontrolovat přenos. Takže teď si pustíme nějak do 19 hodin nějakou tu hudbu a pak se ohlásím i s panem místopředsedou KSČM, panem Josefem Skálou.
Na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu, se laví, tím to končí vám. A to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě dál. Sledy. La 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 la. Až jednou budu u konce mé písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch a až budu stát opodál. Řeknu se laví, se laví, tím to končí bál, a to mě nebaví, nebaví. Hrajte ještě dál naposledy. Až jednou za noci, nebo i za dne, srdce mé zpomalí kus. Až náhle opona spadne, až hudba dohraje blues. Řeknu,